นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันจากหลายมหาวิทยาลัยต้องการหาคำตอบนะครับว่าสมาชิกของฟิตเนสคลับที่ได้รับแรงกระตุ้นจูงใจด้านการเงินหรือพูดง่ายๆก็คือการติดสินบนจะไปออกกำลังกายมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับแรงกระตุ้นพิเศษนี้หรือไม่โดยนักวิจัยสัญญาจะให้เงินโบนัส $60สำหรับการไปออกกำลังกายเพิ่มในช่วงเวลา6 สัปดาห์ครับนักวิจัยพบว่าในช่วงแรกๆนั้นสมาชิกของกลุ่มทดลองจะมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความคาดหวังว่าตนจะไปออกกำลังกายแต่ผลปรากฏว่าการใช้เวลาหรือความกระตือรือร้นนี้เริ่มจางหายไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนแรกของการทดลองคือโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มทดลองที่ได้รับสัญญาว่าจะได้รางวัล $60นี้รับปากว่าจะไปออกกำลังกายสัปดาห์ละ3 ครั้งแต่เอาเข้าจริงแล้วก็ไปเพียงแค่2 ครั้งต่อสัปดาห์และหลังจากไม่กี่เดือนก็ไปใช้เวลาในจิมเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเองนักวิจัยพบด้วยว่าอัตราการไปออกกำลังกายของกลุ่มทดลองที่ได้แรงจูงใจและไม่ได้แรงจูงใจทางการเงินนั้นแทบไม่ต่างกันเลยกล่าวคือกลุ่มที่ได้รับเงินรางวัลจูงใจ$60หรือราว2,100 บาทไทยจะไปใช้เวลาออกกำลังกายมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เงินรางวัลตามสัญญาเฉลี่ยเพียง 0.14 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองและความแตกต่างนี้ก็จะหายไปเมื่อช่วงเวลาของการทดลอง6สัปดาห์จบสิ้นลงโดยทั้ง2กลุ่มไปใช้เวลาในจิมพอๆกันคือราวสัปดาห์ละครั้งเดียวครับปัญหาใหญ่เรื่องสุขภาพในอเมริกาเวลานี้คือการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและมีประโยชน์อย่างเช่นการทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการออกกำลังกายเพราะขณะนี้กว่า 30% ของคนอเมริกันมีปัญหาโรคอ้วนแต่ถ้าผลการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์ที่ว่านี้พอจะเป็นแนวก็คงจะเห็นนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะกระตุ้นคนอเมริกันให้ใช้ชีวิตซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างเช่นการออกกำลังกายเป็นประจำและข้อสรุปของเรื่องนี้คงจะเป็นอย่างที่คุณมาเรียนาคาเรรานักเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟหนึ่งในคณะผู้ทดลองตั้งข้อสังเกตว่าดูจะไม่มีคำตอบหรือทางออกที่ง่ายเรื่องการจูงใจให้คนอเมริกันออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้มาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของบุคคลครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOAWashington.